Det var det året jeg som niåring fikk oppleve fotball-VM I Mexico, og så Diego Maradona ta verden med storm. Jeg heiet på Brasil, som ble slått ut I kvartfinalen etter et bittert straffesparknederlag mot Frankrike. Siden jeg forsøker å skape en myte om meg selv som hardkokt forsvarsadvokat, pleier jeg å si at det var siste gang I livet jeg virkelig gråt. Det var det året Olof Palme ble myrdet. Jeg husker den morgenen da familien satt foran TV-en, og nyheten om mordet på statsministeren traff oss rett I hjertet. Hvem kunne ant at Palme-etterforskningen skulle få konsekvenser for en 15-åring I Tensta, som samme år skulle bli utsatt for et justismord? 1986 var revolusjonerende. Familien min hadde forlatt Stockholmsforstaden Jakobsberg et par år tidligere og flyttet til rekkehusidyllen Sørbyengen I Örebro. I Stockholm bodde fortsatt onkler, fettere, kusiner og venner, deriblant Samirs familie som vi hadde et nært forhold til. Jeg husker ikke noe fra samværet med familien Sabri, siden jeg var så liten, men under oppveksten I Örebro hørte jeg om Samirs skjebne. Det var som en vandrerhistorie som bare voksenverdenen snakket om. På en anspent og sørgmodig måte snakket de om hvordan Samir aldri fikk en ordentlig sjanse I livet. At livet hans hadde blitt ødelagt da han som 15-åring ble tvunget til å tilstå drapet på stemoren sin, selv om han var uskyldig. At han ble sperret inne på en psykiatrisk institusjon, selv om han var som alle andre barn. Alle asyrere som vokste opp I Stockholms nordlige forsteder på 1980-tallet kjente til denne historien. På begynnelsen av 2000-tallet hadde jeg studert juss I Uppsala og var ansatt som jurist hos Peter Altin. Derfra kunne jeg følge veien hans mot en oppreisning og frifinnelse I Joy Rahman-saken. Omtrent på samme tid ble jeg for første gang kontaktet av Samir Sabri. Han satt I fengsel på den tiden og tok kontakt I en ganske ubetydelig sak. På den tiden var Samir fortsatt dypt involvert I underverdenen og hadde en kriminell identitet. Da han fortalte meg om seg selv, skjønte jeg med en gang at dette var fyren jeg hadde hørt om I oppveksten. Vi hadde sporadisk kontakt I et par år, men etter hvert rant det ut I sanden. I 2014 hadde jeg blitt advokat. Samir tok kontakt igjen, men nå med en ny stemme, energi og identitet. Etter det såkalte helikopterranet hadde Samir fått nok av livet som kriminell. Han hadde gjort en helomvending I livet og startet organisasjonen Second Chance, som arbeidet for å reintegrere unge kriminelle I samfunnet.